Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 30. juli, vijesti dana. Kantonalni sud u Tuzli odobrio je zahtjev Pramoda Mitala i još dva člana uprave Gikila da se brane sa slobode uz uplatu kaucije, potvrdio je tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona Ćazim Serhatlić.
Za Pramod Mitala data garancija ili jamstvo od 1 milion eura, a za druga dva osumnjičena je data garancija ili jamstvo po 250.000 eura.
U Sarajevu je potpisan protokol o radnim pravilima i procedurama u procesu traženja nestalih osoba između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Tu su predviđene procedure prije svega kad je u pitanju proces razmjene podataka, zajedničke ekshumacije, identifikacije, obavještavanje porodica, prenos posmrtnih ostataka.
Posmrtni ostaci najmanje dvije osobe pronađeni su prilikom ekshumacije na području Jajca na lokalitetu Carevo polje. Prema preliminarnim informacijama, vjerovatno se radi o osobama srpske nacionalnosti nestalim u proteklom ratu, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Izabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen stigla je u zvaničnu posjetu Hrvatskoj. Sa hrvatskim zvaničnicima trebalo bi da razgovara o formiranju nove komisije, izboru povjerenika, te o prioritetima hrvatskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije u prvoj polovini 2020. godine. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović uputio je otvoreno pismo novoizabranoj predsjednici Evropske komisije uoči njene posjete Hrvatskoj. On u pismu upozorava na problem namjere Hrvatske da nuklearni otpad odlaže na lokaciji Trgovska gora na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Pakistanski vojni avion pao je na kuće tokom leta obuke u blizini grada Ravalpindija. Najmanje 18 ljudi je poginulo, od kojih većina na tlu. Najmanje 57 zatvorenika poginulo je u nemirima u brazilskom zatvoru u kojem su se dvije bande sukobljavale duže od 5 sati.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kantonalni sud u Tuzli odobrio je zahtjev Pramoda Mitala i još dva člana uprave Gikila da se brane sa slobode uz uplatu kaucije, potvrdio je to tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona Ćazim Serhatlić.
Za Pramod Mitala data garancija ili jamstvo od 1 milion eura, a za druga dva osumnjičena je data garancija ili jamstvo po 250.000 eura. Zašto smo uzimali eure? Zato što to je jednostavniji način plaćanja od strane lica koja su dala garanciju, odnosno jemstvo za puštanje iz pritvora za ovu točku. Drugi uslov je bilo da se pritvor po tačkama C i D zamijeni mjerama zabrane. U čemu se sastoje te mjere zabrane? Znači da Pramod Mitala osumnjičeni kao i druga dva osumnjičena koji su bili članovi nadzornog odbora i uprave više nemaju bilo kakvog pristupa u Gikil. Znači oni su ovim mjerama zabrane mi se stavlja zabrana da obavljaju bilo koju dužnost u nadzornom odboru ili upravi Gikila. Na takav način smo postigli da ono što su mi narodno provođenje istrage kroz tačku 3 utvrdili da oni uopšte nemaju pravo predstavljanja GSHL-a nakon mjeseca maja 2018. godine i ovim mjerama smo to faktički potvrdili. Ono što je još također bio znači uslov, a kada je u pitanju sama firma Gikila i naš interes u tome svemu jeste da pokušamo na određeni način zaštititi interes Gikila kroz osiguravanje imovinsko-pravnog zahtjeva, odnosno onu naknadu štete za koju mi u našem istrazi tvrdimo da je Gikil nanesena. Istog razloga smo i tražili da se uplati određeni novčani iznos na račun Gikila, koji je poseban račun Gikila, koji je otvoren u Tuzlanskoj banci i on iznosi 11 miliona eura ili nešto više 21 milion KM.
U Sarajevu je potpisan protokol o radnim pravilima i procedurama u procesu traženja nestalih osoba između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. To je bila prilika i da predstavnici institucija koje se bave pitanjem nestalih podsjete sa kojim problemima se susreću u procesu traženja nestalih, informiše Mirna Sadiković.
Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Nikola Perišić kaže kako potpisani protokol jasno utvrđuje korake za dalji rad kako bi se proces traženja oko 12.000 nestalih osoba sa prostora bivše Jugoslavije ponovo stavio u fokus i ubrzao.
Tu su predviđene procedure prije svega kad je u pitanju proces razmjene podataka, zajedničke ekshumacije, identifikacije, obavještavanje porodica, prenos posmrtnih ostataka.
Stjepan Sučić, pomoćnik ministra branitelja za nestale, Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske kaže da ljudi zaduženi za ovu oblast iz tri države sarađuju. Međutim, da bi saradnja bila još bolja, trebalo bi pitanja nestalih ograditi od politike.
Republika Hrvatska pitanje nestalih prepoznaje kao humanitarno pitanje i traženje nestalih osoba ne smije se staviti u kontekst svih ostalih otvorenih pitanja ni sa Bosnom i Hercegovinom, a ni sa Srbijom. Ne možete staviti Pelješki most i traženje nestalih u isti kontekst.
Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović podsjetio je na problem nemogućnosti identifikacije jednog broja pronađenih posmrtnih ostataka.
Blizu 4000 tela ili delova tela koja su pronađena, a koja do danas nisu identifikovana. Najveći broj tih tela je u Bosni i Hercegovini, u Zenici, u Sarajevu i Tuzli i Banja Luci. Mi u ovom trenutku njihov identitet ne možemo da utvrdimo, iako su porodice u dobroj meri dale krv. To je nešto što je poseban izazov i to ćemo kroz upravo ovaj regionalni projekat svi zajedno da radimo.
Odalović ocjenjuje da je proces traženja do sada neotkrivenih grobnica znatno usporen i podsjeća da komisije u sve tri države imaju otvorene mogućnosti za anonimne prijave i dostavljanja informacija kako bi se razriješila sudbina što više nestalih i porodicama omogućilo da ukopaju dostojanstveno svoje najmilije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Preko 3 miliona ljudi tokom ratnih godina napustilo je svoje matične zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Da bi se konačno završilo poglavlje raseljeništvu u bivšoj Jugoslaviji, presudnu ulogu ima regionalni program stambenog zbrinjavanja kao zajednički višegodišnji projekat četiri zemlje uz novčanu pomoć donatora od kojih je najznačajniji Evropska unija. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, Janja Piral se vratila u Hadžiće kod Sarajeva i to nakon više od 20 godina koje je provela u Hrvatskoj u izbjeglištvu.
Tu sam se rodila, djecu izrodila. Fino mi je bilo i u Hrvatskoj, ali sam se na sve vratila. Ja hoću u Bosni, u Bosni sam radila, život provela.
Regionalnim stambenim programom se želi osigurati krov nad glavom za oko 27.000 porodica ili za oko 74.000 osoba. Kako ističe glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković, podaci prikupljeni do kraja juna ove godine pokazuju.
Do sad je dodijeljeno otprilike 5200 takozvanih stambenih rješenja, tu govorimo o različitim modelima stambenog zbrinjavanja, što izgradnja, što rekonstrukcija kuća, dodjela stanova, dodjela montažnih kuća, dodjela građevinskog materijala, obnova obiteljskih kuća i tako dalje, razni modeli. Znači, otprilike 5200 takvih stambenih rješenja je do sad dodijeljeno korisnicima regionalnog stambenog programa.
Do sada je u Bosni i Hercegovini izgrađeno oko 800 stambenih jedinica, a krajnji cilj je do 2021. izgraditi više od 3000 domova u okviru ovog programa. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac.
Od 200 miliona konvertibilnih maraka, koliko je okvirno bilo predviđeno regionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu, povukla je oko 146 miliona ili 124 miliona konvertibilnih maraka iz donatorskih sredstava, ostatak iz sredstava kontribucije.
Najveći donator je Evropska unija, podsjeća glasnogovornica delegacije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović.
Evropska unija je najveći donator regionalnog stambenog programa i obezbijedila je 234 miliona eura za realizaciju programa u četiri zemlje, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija.
Planirano je da regionalni stambeni program traje do kraja 2021. godine, odnosno da se izgradi još 6000 stambenih jedinica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Novoizabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u kratkoj službenoj posjeti Zagrebu. Sa premijerom Andrejem Plenkovićem razgovarala je o prioritetima svog mandata, skorom hrvatskom predsjedavanju Evropskom unijom i kako se vjeruje o hrvatskim prijedlozima za člana Evropske komisije. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je iznimno uspješna europska priča, rekla je utorak u Zagrebu novoizabrana predsjednica Europske komisije u kratkoj izjavi za novinare prije razgovora sa premijerom Andrejem Plenkovićem.
You will be the presidency of the European Union shows.
Vaše skoro predsjedanje Europskom unijom pokazuje da Hrvatska izuzetno uspješna priča u okviru Europske unije i znam da je vaša zemlja uzor za mnoge druge zemlje. Zato čestitam i izražavam poštovanje iz dubine moga srca za vaša postignuća. Ona je pohvalila hrvatske napore na putu prema eurozoni i prema ulasku u šengenski prostor. Visoko cijenim izuzetne napore što ih je Hrvatska poduzela u procesu ulaska u Schengen. Svi znamo da se proces zaključuje jednoglasnom potporom članica i ja sam uz vas u nastavku tog procesa. Ponovila je ciljeve svog predsjedanja, uravnotežiti istok i zapad, uravnotežiti sjever i jug, uravnotežiti manje i veće članice Europske unije. Premijer Andrej Plenković kazuje kako je Hrvatska spremna za predsjedanje Europskom unijom u prvoj polovici sljedeće godine i kako je jedan od hrvatskih prioriteta u sljedećem razdoblju demografija, oko čega je naišao na razumijevanje von der Leyen. Drugi je prioritet nastavak politike konvergencije.
I mi smo jedna od zemalja koja traži da kroz konvergenciju, dakle da polako dižemo naš stupanj razvoja, investicija, jačanja gospodarstva, socijalne uključenosti, kvalitete života naših građana, dođemo na onu razinu koja je primjerena onima koji su razvijeni u okviru naše europske obitelji. To je misao vodilja hrvatske politike i ovoga što mi kao izrazito proeuropski usmjerena vlada činimo.
Također najavio je summit Europske unije država jugoistočnog susjedstva u svibnju sljedeće godine tijekom hrvatskog predsjedanja u Zagrebu kako bi se osnažilo europske aspiracije susjeda. Tema razgovora koja nije spomenuta su i hrvatski prijedlozi za povjerenika ili povjerenicu u novoj Europskoj komisiji gdje je rok do 26. kolovoza da države članice dostave svoje prijedloge. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Europa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Europa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini na 1000 stanovnika radi tek 304 osobe.
Situacija je takva da povećanje broja penzionera se teško može izdržati na takav način da imamo izvjesno povećanje zaposlenih, ali praktično stagnaciju plata i doprinose koji su potrebni za pune fondove da bi se to moglo izdržati.
Kroz ljetnju školu koja je startala odmah po okončanju školske godine, djeca iz migrantskih porodica koja trenutno borave na području Unsko-sanskog kantona imaju priliku unaprijediti svoja znanja iz bosanskog jezika, matematike i drugih predmeta.
Mi smo se upoznali u produženom, pa smo se uvijek družile kad one dođu u školu i tako. Malo se igramo, malo učimo bosanski, matematiku. Ja pomažem svojim prijateljicama da savladaju bosanski jezik.
Prije najavljenog o nekim od aktuelnih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, afganistanske i NATO snage ubile su više civila u Afganistanu u prvoj polovini 2019. godine nego talibani i drugi ekstremisti, saopštila je misija Ujedinjenih naroda u izvještaju objavljenom danas. Od više od 1300 poginulih civila, 717 je stradalo u akcijama afganistanskih i međunarodnih snaga, a 531 u napadima ekstremista. Ranjeno je skoro 2500 civila. U operacijama afganistanskih i međunarodnih snaga najviše je stradalih u vazdušnim udarima ili noćnim racijama na skrovišta ekstremista koja se često skrivaju među civilima. Slušamo Dragana Štavljanina.
U izveštaju se navodi da je broj poginulih i ranjenih civila smanjen za 27% u prvoj polovini ove godine u odnosu na isti period prošle, kada je zabeležen rekordan broj nastradalih. Međutim, misija Svjetske organizacije za pomoć Afganistanu i dalje smatra šokantnim i neprihvatljivim razmere patnje kojima su izloženi civili. Afganistanske snage ubile su 403 civila u prvih šest mjeseci ove godine, a međunarodne 314, što je ukupno 717 civila, dok je ranjeno 680, što je povećanje od 31% u odnosu na prošlu godinu. S druge strane, talibani, takozvana Islamska država i drugi ekstremisti su ubili 531 civila, a ranili 1437, što je pad od 43%. 5% u poređenju sa minulom godinom, pre svega zbog smanjenja samoubilačkih napada. Kako se navodi, od ukupnog broja civila koje su ekstremisti ubili, 306 su bili direktno njihova meta, pre svega vladini zvaničnici, plemenske starešine, humanitarni radnici, verski učenjaci, mule, mesta bogosluženja i kulturna središta. Na meti su i žene, 144 ubijene i 286 ranjenih, kao i deca, 327 ubijenih i 880 ranjenih. Svetska organizacija podržava zahtjev svih učesnika u razgovorima za pronalaženje mirnog rješenja u Afganistanu, održanim početkom ovog mjeseca u Dohi, o svođenju civilnih žrtava na nulu. Talibani kontrolišu ili se bore za prevlast u polovini Afganistana, što je najveća teritorija otkako su ih međunarodne snage predvođene SAD-om zbacile sa vlasti 2001. godine. Oni su odbacili pozive za prekid vatre dok pregovaraju sa SAD-om o završetku 18-godišnjeg rata. Grupa povezana sa takozvanom Islamskom državom u međuvremenu napada bezbednosne snage i manjinske šiite. SAD su zvanično završile svoju borbenu misiju u Afganistanu 2014. godine, ali i dalje pružaju znatnu vazdušnu i drugu podršku lokalnim snagama koje se bore protiv ekstremista.
Vraćamo se domaćim temama. Tokom rata na području opštine Srebrenica uništeno je oko 6800 kuća. U proteklih 17 godina obnovljena je polovina njih. Proces obnove je usporen jer je donatora sve manje. Ovih dana resorno federalno ministarstvo je obezbijedilo sredstva za obnovu novih 8 kuća. Slušamo Sadika Salimovića.
Od 2002. pa u narednih 6 godina pretežno u seoskim područjima obnovljeno je oko 3700 kuća. Bilo je donatora, počev od entitetskih nivoa vlasti do velikog broja međunarodnih humanitarnih organizacija. Proces obnove je međutim usporen jer je sve manje zainteresovanih za pružanje pomoći u ove svrhe. Ovih dana Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica obezbijedilo je sredstva za obnovu 8 kuća. Mušva Pilav iz Osata je dugo čekala da dobije krov nad glavom.
Znaš koliko mi znači kad su me nazvali, jer 13 godina se borim, da nije ni jedna godina promašta da nisam pravila zohje.
Ovo ministarstvo nastojaće i u buduće da pomaže obnovu, ali ima još nekih potencijalnih donatora, kaže Hamdija Fezić, zamjenik načelnika opštine Srebrenica.
Imamo još jedan projekat, Saudijska Arabija, ali ne, ona vam sad govorimo o projektu koji je išao preko federalnog ministarstva i on je treba da bude uskoro u realizaciji.
Bilo bi dobro da se kuće obnove bez obzira na iskazanu želju za povratkom, kaže Fejzić.
A ima dosta onih kojima treba još napraviti kuću, pa Bože moj, neki se vratili, neki nisu, neki hoće, neki neće, ali pogotovo oni koji su se vratili ovdje treba napraviti, a i onima koji ima želju, imaju je kuću i tako dalje, ja sam za to.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bosni i Hercegovini na 1000 stanovnika radi tek 304 osobe, podatak je iz analize ekonomiste Faruka Hadžića. Iako zaposlenost raste, a nezaposlenost opada, ekonomisti upozoravaju da će stalni rast broja penzionera dovesti u pitanje održivost sistema. Pripremio Erdoğan Katana.
Iako zaposlenost u Bosni i Hercegovini raste u posljednje dvije godine, a nezaposlenost opada, ekonomista Zoran Pavlović smatra da su ovo zabrinjavajući podaci jer se stalno povećava i broj penzionera. Bosna i Hercegovina na 1000 stanovnika ima 252 penzionera.
Situacija je takva da povećanje broja penzionera se teško može izdržati na takav način da imamo izvjesno povećanje zaposlenih, ali praktično stagnaciju plata i doprinosa koji su potrebni da pune fondove da bi se to moglo izdržati. Tako da u suštini nalazimo se u jednoj dosta teškoj situaciji gdje nemamo rast broja mladih koji treba da nose praktično finansiranje postojećih penzionera. A ako se nastavi ovakvim tempom, bojim se da prosječna plata koja se isplaćuje neće biti dovoljno ni za minimalne penzije.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Goran Radivojac, kaže da ako se samo gleda sa ekonomskog stajališta, stanje je loše, ali i dodaje da je sve to u savremenom svijetu gdje je uobičajeno kretanje radne snage ovo normalna pojava.
Sistem je otvoren, fluktuacija, odnosno migracije stanovništva su takve da se nama može desiti u nekom periodu da nama dolazi iz zapadne ovdje u Europe starije stanovništvo u Bosni i Hercegovini, a da mlađi ide u zapadnu Europu. Dakle, sve kombinacije u 21. vijeku su dozvoljene.
O svemu ovome ipak treba više da brinu političari, jer će starenje populacije, dalje odlazak mladih i sve manje radno sposobnih natirati ih da počnu misliti o uvozu radne snage, kažu ekonomisti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina je za prvih šest mjeseci ove godine uvezla 20 puta više mesa, mesnih prerađevina i živih životinja nego što je izvezla, čime je nastavljen trend prekomjernog uvoza, tvrde domaći proizvođači. Ističu da država ne radi na zaštiti domaće proizvodnje, te da na domaće tržište dolazi jeftinije i nekvalitetnije meso od domaćeg, pripremio Gojko Veselinović.
Za prvih šest mjeseci ove godine u BiH je uvezeno živih životinja, mesa i proizvoda od mesa preko 36.000 tona vrijednih više od 169 miliona KM, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Sa druge strane, BiH izvezla svega 2.000 tona vrijednih oko 6,6 miliona maraka. Najviše je uvezeno goveđeg mesa, skoro 83 miliona maraka, te svinjskog mesa koje je plaćeno 23 miliona KM. Sa druge strane, više od pola BiH izvoza se odnosi na meso peradi, proizvoda od mesa peradi u iznosu od preko 3,5 miliona maraka. Ostoja Nikolić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača mlijeka i goveda Republike Srpske, kaže da ovi podaci pokazuju kako zemlje u okruženju kao i zemlje EU pomažu svojim proizvođačima raznim subvencijama, dok institucije u BiH ne rade mnogo na zaštiti domaće proizvodnje.
Imamo nekakav osjećaj kao da ne štite nas dovoljno, odnosno da se utrkuju, da se uveze što više na naše područje. Mesa, mesnih prerađevina i sve ono što je države druge imaju namjeru da uvezu u Bosnu i Hercegovinu, oni uvezu.
Nikolić dodaje i da građani snose dio krivice jer kupuju jeftinije proizvode iz uvoza umjesto domaćih proizvoda, ali postavlja i pitanje kako je moguće da je meso iz uvoza jeftinije od domaćeg.
Nije logično da dođe kobasica, cijena jednog kilograma kobasice 3,5 marke je u maloprodaji. Od čega je to napravljeno, kako? Logično bi bilo da naše meso i naše prerađevine od mesa, mlijeko i sve ostalo bude jeftinije, makar za prevoz od te države do Bosne i Hercegovine.
U prošloj godini u BiH je uvezeno živih životinja, mesa i proizvoda od mesa 77.500 tona vrijednih preko 353 miliona maraka, dok je izvezeno svega 11.000 tona za 65 miliona KM. Evidentan pad u izvozu mogao bi da dodatno uruši domaću proizvodnju, tvrde proizvođači koji pozivaju nadležne da pogledaju brojke i počnu sa mjerama na zaštiti domaće proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kroz ljetnju školu koja je startala odmah po okončanju školske godine, djeca iz migrantskih porodica koja trenutno borave na području Unsko-sanskog kantona imaju priliku unaprijediti svoje znanje iz bosanskog jezika, matematike i drugih predmeta, pripremajući se tako za novu školsku godinu. Slušamo Dženitu Duraković.
Iako je od sredine juna školski raspust, desetogodišnja Maja Stojanović iz Bihaća ipak je svaki dan u školi. Naime, ona je odlučila pohađati ljetnu školu koja je organizirana za djecu iz migrantskih porodica koja trenutno borave na području Unsko-sanskog kantona. Tu je, kaže, zbog svojih novih prijateljica koje su ove godine krenule u njenu školu.
Mi smo se upoznali u produženom, pa smo se uvijek družile kad one dođu u školu i tako. Malo se igramo, malo učimo bosanski, matematiku. Ja pomažem svojim prijateljicama da savladaju bosanski jezik.
Iako govore različitim jezicima, Maja kaže da od prvog dana nije bilo problema u sporazumijevanju. Ona njima pomaže u savladavanju bosanskog, a prijateljice nju uče njihovom maternjem jeziku.
Salam je čao, hodofes je doviđenja, bijaj dođ, berim je idemo i znam još par riječi.
Ljetnu školu organizira UNICEF u saradnji sa partnerskim organizacijama i nadležnim ministarstvom. Rovna Khan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.
Cilj ove ljetne škole je da djeca kontinuirano idu u školu, da su zauzeta i da imaju osjećaj da imaju pravo djetinjstvo. Gospođa Rovnak se zahvalila ministarstvu, jer bez njihove podrške ovo naravno ne bi moglo da se desi. Također se zahvalila školama, jer zaista rade odličan posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Kotorskom kod Doboja poslijepodne će biti održana 10. po redu manifestacija Baška pohod, koju organizuje Udruženje građana Kotorsko u saradnji sa Dobojskom turističkom organizacijom. Ova manifestacija nastala je i zbog druženja lokalnih i brojnih stanovnika Kotorskog koji danas žive u 24 države svijeta, pripremio Arnes Grbešić.
Baška pohod povezan je sa tradicionalnom izrekom Baška Turci, Baška Kotorani. Nastala je sredinom 19. vijeka kada mještani Kotorskog nisu željeli da hrane tursku vojsku. Član lokalnog udruženja građana Sado Mešić.
To je još uzreća koja je nastala 1850. godine kad smo prevarili Turke za džumu umjesto petkom utorku. To vam je svima poznato. Prije 10 godina došlo na ideju da se organizira Baška pohod kuda je nekad išao Omer Paša Latas kad je ulazio u Kotorsku i kad je napuštao Kotorsku.
A oko 170 godina kasnije neki Turci su se na dosta misteriozni način povukli iz Kotorskog. Prošle godine turski vlasnik firme za proizvodnju ulja koja je otvorena u krugu nekadašnje tvornice Enterijer u Kotorskom prekinuo je proizvodnju i nestao. Predsjednik udruženja građana Kotorsko Salih Mešić.
Ljudi su obradovali stotinjak radnih mjesta, ljudi iz Kotorska, iz okolnih mjesta su zaposlili, zadovoljni bili na početku sa organizacijom posla, sa platama. Međutim, jedanput kao grom iz vedra neba pokupili se Turci i otišli bez ikakvog objašnjenja, znači isto kao 1850. godine kad smo ih nasamarili, sad su oni nas nasamarili.
Baška pohod počinje poslije podne. Očekuje se više stotina ljudi, a predstavnici udruženja građana Kotorsko kažu da će učesnicima saopštiti da u krug tvornice Enterijer opet dolaze Turci.
Da smo jučer dobili informaciju da bivša tvornica Enterijer da je dobila novog vlasnika, to je jedna turska banka koja je preuzela vlasništvo i također u pitanju je jedna turska firma, ogromna firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom namještaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ljudi kao ključ razvoja lokalnog turizma bila je tema okruglog stola koji je ovih dana održan u Bosanskom Grahovu. Doprinos u radu ovog skupa uz domaćine dali su i Šibenčani koji su strukom vezani za turizam, ali i oni koji su prirodnim ljepotama trajno vezani za grahovski kraj. Željka Mihaljević.
Organizatori skupa su pokazali da Bosansko Grahovo, unatoč tomu što je najsiromašnija općina u Bosni i Hercegovini, ima perspektivu budući da obiluje velikim neiskorištenim turističkim potencijalom. Međutim, tu priču marketinški treba dobro upakirati uz ono što je u svijetu itekako prepoznatljivo – dinaride. Ističe to šibenski marketinški i turistički stručnjak Petar Gardijan.
I da kreiraju duh dinare, zrak dinare, dah dinare.
I bez turističke promocije ljepota ovoga kraja, živopisna sela, planinski masivi, Šatorsko jezero i nepregledne šume osvojili su Karmen i Željka Krnevića da im uz Šibenik selo Preodac postane drugi dom.
Prekrasno je, divna priroda koja nas okružuje, divni su ljudi koji nas okružuju. To je jedan poseban mentalitet jer je selo je izolirano.
Svim nedostacima unatoč, turista u ovom kraju ipak ima, ističe su organizatorica skupa Danka Zelić, predsjednica udruženja građanki Grahovo.
Zadnja dva dana na području Grahova, što sam ja saznala, nalazi se preko 150 turista koji nemaju gdje noćiti, koji nemaju gdje šta pojesti, lutaju, traže neke proizvode, traže neku uspomenu da ponesu sa sobom i to su uglavnom Poljaci, Česi, Mađari i Njemci.
Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Tri života sarajevske Hagade naziv je izložbe koja je otvorena danas u ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli. Tuzlaci će izložbu o sarajevskoj Hagadi moći vidjeti narednih 7 dana. Slušamo Maju Nikolić.
Izložba Tri života sarajevske Hagade koja je danas upriličena u Tuzli nosi jednu posebnu povijesnu poruku jer je u Sarajevo donesena 1894. godine. Ana Marić iz Odjeljenja za arheologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Sarajevska Hagada je dakle hebrejski iluminirani rukopis iz sredine 14. stoljeća. Nastala je u Španjolskoj i završila u Sarajevu gdje je u stvari pronašla svoj trajni dom. Naslov izložbe je Tri života sarajevske Hagade i kroz to se pokušava objasniti ta priča od njenog nastanka u Španjolskoj, preko putovanja i boravka u Italiji, za koju sigurno znamo početkom 17. stoljeća, i do krajnjeg odredišta od Sarajeva gdje je knjiga našla svoj dom.
Direktor Međunarodne galerije portreta Tuzla Dženan Jusufović ističe da ovakve izložbe svjedoče posebnu povijest Bosne i Hercegovine.
Sama ova izložba koju će građani imati priliku da pogledaju ovdje u Tuzli je izuzetno vrijedna, dragocjena. Širite poglede života u BiH. Mislim i sa trenutnog i sa povijesnog i budućnosti koja nam slijedi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu u Bosni i Hercegovini. Sutra cijelog dana promjenljivo do pretežno oblačno. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Više informacija na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.